Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, dobra vam ova 2023. godina, dragi slušalci, sve najbolje vam žele Tanja Kosanović, Verica Gajević, Nena Đorđević, Igor Ristić i Ranko Stojilović. Neka vam bude zdrava, neka bude lepša i uzbudljivija od prethodne, a mi ćemo svakog radnog dana i u 2023. biti tu za vas u 15 sati da vas obaveštavamo u kulturnim krugovima o svemu onome važnom u kulturi, da otvaramo neke pomalo zabašurene teme, da otkrivamo dragocene mlade umetnike, da opipavamo bilo kulturnog života ovog vremena. Razume se, praznuju i poslanici u kulturi ovih nekoliko dana, ne znači da ne stvaraju, ne znači da ne možete da pročitate neku dobru knjigu, da pogledate kvalitetan film ili da već od sutra uživate u brojnim galerijama i muzejima. Dobro, pozorište ćemo malo pričekati, ali verujem s razlogom ako znamo kakva nam iznenađenja i planove najavljuju iz teatara širom Srbije. I kad već gledamo u budućnost, u godini u koju smo upravo zakoračili, obeležit ćemo niz značajnih jubileja i godišnjica za naše kulturno biće. Među njima su stogodišnjice rođenja istaknutih stvaralaca u oblasti glume, režije, arhitekture, pozorišta, lingvistike, književnosti. Nekima od njih posvetit ćemo današnju emisiju Kulturni krugovi, gde god je moguće čuvajući uspomenu na njihove glasove. Znači, pogled u budućnost, a hod po tankom ledu prošlosti. Pa, dokle stignemo?
See you.
Ne, hvala. Tako se zvao autoportret čoveka o kojem ćemo sada govoriti. Zašto? Zato što ćemo 12. juna ove godine obeležiti stogodišnjicu njegovog rođenja. Slikar, likovni kritičar, pisac, filmski režiser, akademik Srpske akademije nauka i umetnosti, rođen je u Loznici baš pre jednog veka tog 12. juna. Kako je govorio o svom stvaranju, o tome kako nastaje slika i kakva je njegova likovna poetika, a ako vam kažem dakle, da je rođen u Loznici, da se tamo nalazi galerija akademskih slikara Miće Popovića i Vere Božičković Popović, onda već znate da je reč o Mići Popoviću.
Kad god sam bivao u dilemama kojom stazom da krenem, ja sam se određivao uglavnom prema pojmu istina. Činilo mi se da umetnik koji gaji poštovanje prema tom pojmu ne može ili najređe može da zaluta. Istina je nešto toliko svetlo na horizontu i toliko vidljivo da ukoliko se ka njoj krećete, vi ste na dobrom putu. Nažalost, u svim vremenima, čini mi se u ovom vremenu ponajviše, umetnost je vrlo često lutala zato što je sebi za cilj postavljala neke himere, odnosno neke stvari koje sa pojmom istina nemaju nikakve veze. Tu je teško naći pravu meru i pravu reč. Ja i dalje ponavljam, ko se drži istine, drži se na neki način optimistički za ishod i za svoju sudbinu. Sve se može imitirati osim istine.
J'avoue, j'en ai bavé, bravo, mon amour. Avant de voir où vendez-vous, mon amour. Nous vous déplaisons en dansant la javanaise. Nous aimions le temps.
Na talasima Radio Beograda 2 praznična emisija Kulturni krugovi u kojoj markiramo pa mahom 100 godišnjice rođenja naših istaknutih umetnika koje ćemo obeležiti ove godine. 6. novembra tako obeležit ćemo stogodišnjicu od rođenja glumice Tatjane Lukjanove, glumice baletskog hoda i dečijeg glasa i omiljene glumice reditelja svih generacija. Najznačajniju ulogu verovatno je ostvarila u predstavi Harold i Maude, a skoro ceo radni vek bila je odana Beogradskom dramskom pozorištu, u kojem je ostvarila zapažene uloge u brojnim predstavama i ovo pozorište ustanovilo i nagradu Grand Prix Tatjana Lukjanova, koja se uručuje na dan ovog pozorišta, pa je sva prilika da ćemo se tada posebno setiti Tatjane Lukjanove. A 17. augusta, dakle pre toga, obeležit ćemo vek od rođenja jedne od svakako najboljih i najpoznatijih srpskih glumica u istoriji jugoslovenske i srpske kinematografije i pozorišta, sa glumačkom karijerom koja je trajala duže od 6 decenija. Glumila je preko 100 televizijskih serija, filmova i predstava, glumila više od 200 pozorišnih predstava, bila dobitnica mnogih najznačajnijih glumačkih nagrada i priznanja. Pogađate, Mira Stupica.
I sama poneki put tražim istinu. Pokušavam da sagledam kako se događa, kako se odvija, koji su putevi procesa stvaranja jedne uloge i često sam u različitim raspoloženjima i sa raznih uglova pokušavam da osmotrim tu stvar. Znate, mislim prvenstveno je i važno je da glumac mora biti već jedno radoznalo biće. To mora već po prirodnoj orijentaciji da bude. On mora mnogo da gleda. Kao što ptica, da bi bila ptica, ona mora da leti. Gledajući, on te slike života, a život je najveći majstor i jedini autentičan majstor za slike, on ih skuplja i taloži ih negde po uglovima svoje svesti. I ide uvek po nove, nove i nove, kao što pčela ide ponovo po polenov prah da bi jedan puta iskreirala nešto što se zove med. I onog trenutka kad dođe potreba za nekom slikom, to jest kad nastupi jedan nadražaj, a nadražaj to je priča pozorišna, pisac, reč reditelja, onda one te slike, i to samo one prave koje mogu da ti pomognu, one polete jednom famoznom brzinom do površine svesti. I tu stoje, pokazuju ti se i teraju te da ih posmatraš ponovo. Da ih polako dešifruješ, da im se približavaš i da počinješ polako da ličiš na njih, ali ne da budeš njihova fotografija, jer samim tim što ti donosiš deo svoga bića, svoje temperature, svojih boja, svoga temperamenta, nastane jedan proces, neka luda hemija koja je neobuzdana, koja preti da se preliva, koja nema normalne oblike, ali tu je nešto što se zove svest i neki čovek koji se zove reditelj, koji je inženjer tih stvari, koji polako od te, kako bi kazala, jedne famozne, čudnovate kombinacije, polako gradi zajedno sa tvojom svešću nešto što se zove lik.
E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi comprate amore con le carte Visa, con le facce in crisi acima di sudore. E adesso giuro faccio le valigie, scappo via dalla dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Portami a bailar. Amico mio, devi essere felice, perché il nuovo mondo sta per arrivare. E non c'è taglio, non c'è cicatrice che questa passione non possa curare. Dio, io dalla polvere come fenice sono risorto ed ho imparato anche a volare. Soltanto perché ho fatto le valigie ed ho baciato la dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Portami a ballare stasera Marlena, Marlena, sì, portami a bailare il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo di Marlena, Marlena, sì, vienimi a parlare, ti prego. prego Marlena, Marlena, io ti starò a ascoltare, ti prego Marlena, Marlena, insegnami a lottare, ti prego Marlena, Marlena, sì, portami a bailare. Il ballo della vita.
Sati i skoro 16 minuta, tek što je počela ova godina, ja vas već upućujem na njen kraj. Naime, 11. decembra ove godine navršit će se vek od rođenja akademika, i to ne samo akademika srpske, nego i norveške i saksonske akademije nauka, profesora univerziteta, lingviste, a govorim baš u onom rodu u kojem je ona želela. Dakle, žene čije su područje istraživanja bila savremena serbokroatistika, istorija lingvistike, opšta lingvistika, sintaksa, strukturna morfologija i semantika slovenskih jezika. Jedan od naših najuglednijih jezikoslovaca, dr. Milka Ivić.
Pojedinac se time što ume govoriti, dakle svojim jezikom, ne dokazuje samo da je čovek, a ne životinja, nego tim jezikom istovremeno obelodanjuje kakvog je kao čovek kova. Ljudi isključivo jezikom vrše pojedine radnje čije mesto u životu nije za pocenjivanje. Takve recimo kao priznati, praštati, hvaliti, ogovarati, nagovarati, blagosiljati, proklinjati, zaveštavati. Narodi svoj identitet održavaju u neokrnjenom stanju jezičkim tvorevinama. Vukovo vreme, kulturno, civilizacijski, duhovni i moralni uzrast srpskog naroda u njemu, sve je to ostalo na svoj način, snimljeno u Vukovom jeziku. Današnji jezik opet snima nas. Srbi nisu više sasvim onakvi kakvi su negda bili. Niti govore sasvim onako kako su govorili onda, u Vukovom vremenu. A da je jezik očuvao svoje centralno mesto u narodnom životu, to je podrazumljivo. Jeziku po prirodi stvari pripada takvo mesto. I to u svakom trenutku postojanja, kako pojedinca, tako i naroda.
Emisija Kulturni krugovi u kojoj markiramo niz značajnih jubileja i godišnjice za naših kulturno biće, za naše kulturno biće koje ćemo obeležiti tokom ove godine. Dakle, 3. aprila nastupajuće godine obeležit ćemo stoljeće od rođenja jednog od naših najznačajnijih televizijskih, pozorišnih, filmskih, ali boga mi i radio reditelja i komediografa. Osnivač je humorističkog pozorišta, što mu danas dođe pozorište na Terazijama, a u televiziji Beograd je od njenog osnivanja, pa i pre toga, dakle jedan je od njenih pionira, gde je delovao kao pomoćnik direktora za produkciju, ali i kao glavni odgovorni urednik kulturno-umetničkog programa do 63. No, najveći deo svoje aktivnosti na televiziji Beograd posvetio je upravo humorističnom programu. I sećamo se od, to jest, pamte najstariji od servisne stanice, kada su se u Beogradu tokom emitovanja serije subotom uveče kafane zatvarale, a ulice pustile i cela Jugoslavija sedela u grupama ispred malobrojnih televizora, pa sve do serija Zlatni Majdan, Bog je umro uzalud, Čovek sa četiri noge, Jedna ljubav i pet pokojnika, zatim Ubi ili poljubi, Sačulatac, Pozorište u kući čuvenih mjuzikala. Radivoja Đukić, pionir ne samo naše televizije, već i emisije Veselo veče Radio Beograda.
Veselo veče ne samo za mene, nego i za čitavu generaciju humorista beogradskih i satiričara značilo vrlo mnogo, mislim. Ipak za 25 godina mi smo uspeli da ne samo savladamo zanat i da imamo nekakav određen pristup prema događajima, da znamo šta može, kako, šta kod publike dobro ide. Nego smo mi iz toga izvukli neke pouke koje, čini mi se, su vrlo značajne bile i za mene, Novaka i druge autore i na televizijskom radu. Jer prvi likovi, oni likovi kao što su Čika Proka, pa su bili Trivun i Mijajlo, koji su bili vrlo aktuelni i vrlo dobro primljeni kod publike. Nama su predstavljali nekakav uzor, pa smo i u kasnijim serijama koje smo radili na televiziji išli za tim da stvorimo likove za koje se vezuje publika, koji su takvi da se može identifikovati sa njima. I čini mi se da je značaj Vesele večeri izuzetan u stvari nekakve tradicije, humorističke tradicije u Beogradu. Some people call me the space cowboy. Some call me the gangster love. And some people call me Maurice, 'cause I speak of the properties of love. Well, people talking about me, baby, they say I'm doing wrong, I'm doing wrong. Don't you worry, don't you worry, don't you worry, pretty mama, 'cause I'm right here, right here, right here, right here at home. I would give up. Well, I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a midnight toker. Just a touch. I give my love and on the run.
talking about me, baby.
Give up my lies. No.
They say I'm doing you all wrong.
I won't give in.
But don't you worry, mama.
Just to touch you, just
right
to
here, touch I'll guide you right again. Home.
Is there someone you know? You're loving them so, but taking them granted, you may lose them one day, someone takes them away, and they don't hear the words you long to say.
I'm a
giver,
picker, and I'm a grinner, and I'm a lover, a sinner.
Give up my lights.
I play my music in the sun.
Poštovani slušalci, malo pre kada sam čuo glas Radivoja Lole Đukića, počeo sam da razmišljam i o njegovim vršnjacima. Koliko ih je samo bilo u tom humorističko-zabavnom programu našeg radija i televizije i svi su radili zajedno. 29. maja 1923. u Nišu rođen je Milutin Tatić, Mića Tatić, Aćim iz Na slovo na slovo ili, ako vam tako drago, Crkut iz Dobro jutro, deco. A 26. septembra ove godine obeležit ćemo i jedan vek od rođenja glumca Milosava Mije Aleksića. Toga dana, 1923. rođen je u selu Gornja Crnuća. U oktobru 1941. preživeo je ono streljanje u Kragujevcu, a po završenoj gimnaziji tamo upisao je prava, glumom se amaterski bavio, a od oslobođenja bio je član Narodnog pozorišta tamošnjeg, no u Beograd je došao 1948. i u Narodnom pozorištu je najpre bio tu od 1949. do 1951. Sećao se on svojih prvih uloga, posle je proveo jedan period u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Njihov vršnjak bio je Mihajlo Bata Paskaljević. Iako se oprobao u najraznovrsnijem repertoaru, naročito glumačkim ulogama u predstavama Slamnati šešir, Ežena Labiša i Bal Lopova, Žana Anuija, ubrzo je pokazao izrazite sklonosti prema vodvilju i to je nešto što ga je oblikovalo kroz i obeležilo čitavu njegovu karijeru. Stogodišnjicu rođenja Bate Paskaljevića, koji je rođen u Požarevcu, obeležit ćemo 14. januara već za 12 dana. Evo kako je govorio za našu kuću.
To zapamti još kad sam na početku karijere svoje. Bio neki profesor Rakitin, stari Rus poreklom, koji je bio ovdje u emigraciji, koji je rekao na prvom času, kad nas je skupio sve, rekao je, kao glumcu može sve da kažeš, ali jedin mu ne diri u suetu. To znači da mu ne kažeš nikad, ako mu kažeš da recimo, a već sve si bio sjajan ili sjajno glumiš, sjajan, onda posto toga možda mu kažeš šta hoćeš. Znači, važno je ne dirati u tu suetu. To mnogi ljudi ne znaju, onda ja nisam nikad mogao da odbijem ništa, uvijek sam prihvatao sve da radim. Zrešavalo recimo da imam snimanje na televiziji u jednom čuvenom kvizu i to je bila vreme kvizova, ti koji vodi Mića Orlović i sam režirao. I ja odem imam predstavu u to vreme. Mm-hmm. Ali se dogovorim nekako sa tim čovjekom koji vodi predstavu da niko ne zna, a da u toku pauze ja zbrišem na televiziju, snimim taj skeč i vratiš se natrag. Pa jedna sumanuta ideja, ali eto se ne izgubi ništa. I ja to se organizuje, odem na televiziju, odigram prvi čin ovde. Pauza, kaže ne bi ništa, pauza, 15 minuta, ja trčim tamo, na televiziji, stanem tada, kaže kamera jedana bati, bata spreman, spreman, tu je, evo ko snimu, stop, kaže, Benny Hill iz Londona se uključuje. A, majko, ja, može biti se šok, šta da radim. I ja odlučim da ostanem tu, javim tamo da produže pauzu. Pauza treba 45 minuta. Oni me gledaju kao možda nisko čudo, deveto, ja uletim na scenu, odigramo to. Ali da bom je dobijem otkaz, zbog koje bio sam sudski savraćan. I bio, to je čuvena anegdota, bio je Branko Peći, bio je predsjednik grada. Kad smo mu rekli, pa daj, nam kaže ovom pravniku, tada bati, ja moram da vrati batu, hodeš, ne znam. Oću, brate, vratit ću ga samo i on, eto, kaže, a vrati ga, molim te, kaže, mora da vrati. Samo molim te, kad bata igra, pauza 45, da možeš ovaj stigne svog reda.
I've never been lonely. One man. Cause me so cool. Baby, you have a possibility played with me.
Get chicken with me.
I have never been clever.
Clever man.
Because needed never. Baby, you have a possibility played with me. Guitar, guitar. Come to my boudoir, baby, you have a possibility played with me. Guitar, 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 jump to my Jaguar, baby, you have a possibility played with me. I put on my pajamas and go Bahamas, baby, no possibility played with me. Oh, guitar, 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 jump to my Jaguar, baby, you have a possibility played with me. Guitar, 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 jump to my Jaguar, baby, you have a possibility.
Sati 35 minuta, ova je emisija Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2, emisija u kojoj obeležavamo, odnosno najavljujemo obeležavanje nekih značajnih godišnjica za našu kulturu u ovoj 2023. Mahom su to godišnjice rođenja, pa je tako naš inženjer, projektant, univerzitetski profesor i akademik, predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti od 2003. do 2015. godine, čovjek koji je verovatno najpoznatiji po onim mostovima sa kosim zategama, koji kad se sruše kao most slobode u Novom Sadu, moraju da budu izgrađeni baš po prvobitnom principu. Akademik Nikola Hajdin.
Ja sam se rodio kao teoretičar i nisam povišao na mostove da projektujem. Ovdje, ali jedan kolega mi je govorio da je jedan konkurs anonimni ovdje konkurše za most preko Dunava, preko Tise kod Žablja. Interesantno, ja sam pristao da napravimo taj projekat. Za veliko čudo, iako sam ja bio početnik, na tom konkursu koji je bio tajni, ovdje mi smo dobili prvu nagradu. To je popredelilo moj put da vidim ja da u tom poslu ima mostovi vrlo značajnu ulogu. do tog vremena ovde, uglavnom veliki rasponi, mogućnost da se pređu velike reke, s jedne strane na drugu stranu ovde, rešavalo se na način što su ljudi sa mnogo truda i mnogo muke bušili rupe i stavljali stubove. Na taj način su ovde premostili reku, i umjesto reku kao što je bila recimo Sava sa 250 metara, oni su je podelili na po 50 metara recimo. Međutim, taj put je vrlo tegoban i ovdje. Razvoj čovječanstva, pa prema tome i građevinske tehnike, išao je svojim tempom i jednog dana su ljudi se došli na ideju da bi na mesto stubova, na tim mestima gdje je poduprta konstrukcija, da bi na tim mestima stavljali odeve zateke koje su vezane za pilon. I na taj način podržavali most. Umjesto da ga potupiremo sa stubovima, mi smo ga obvesali, navešali na vešalice. To je bila apsolutno novost.
Never.
Ove godine, 2023. ćemo obeležiti jedan vek od rođenja, recimo, arhitekte Ivana Antića, recimo vajara Aleksandra Zarina, književnika Antonije Isakovića, setit ćemo se Dange vođe iz Stradije, jer je 150 godina od rođenja Radoja Domanovića i 200 godina od rođenja kneza Mihajla Obrenovića. No koliko vodimo računa o sobstvenoj, o nacionalnoj istoriji, toliko bi valjda trebalo da budemo svesni da smo deo jedne svetske porodice. Značajni jubileji svetskih umetnika su takođe pred nama. Pre jednog veka rođena je poljska pesnikinja, eseista i prevodilac, dobitnica Nobelove nagrade za književnost, pesnikinja koja u svojoj poeziji često koristi ironiju, paradoks, kontradikciju, nedorečenost, da bi oslikala one filozofske teme i interesovanja. Njena poezija bila je prepuna i dalje je egzistencijalnih pitanja i refleksija o ljudima kao pojedincima, kao individuama, ali i kao članovima ljudske zajednice. Taj introspektivan i humorističan donekle stih karakterističan je za stihove pesnikinje čije će stihove sada, koje će pročitati sada Sonja Jauković, Vislave Šimborske.
U snu slikam kao Vermeer van Delft. Tečno razgovaram na grčkom i ne samo sa živima. Vozim automobil koji mi je poslušan. Sposobna sam, pišem velike poeme. Čujem glasove ništa gore od ozbiljnih svetaca. Bili biste začuđeni mojim sjajnim sviranjem na klaviru. Letim baš kao što treba, znači samo po sebi. Kad padnem s krova, umem da padnem meko, na zeleno. Nije mi teško da dišem pod vodom, ne žalim se. Uspela sam da otkrijem Atlantidu. Radujem se što pred smrt uvek uspevam da se probudim. Čim izbije rat, samo se okrenem na drugu stranu. Postojim, ali ne moram da budem dete svog doba. Pre nekoliko godina videla sam dva sunca, a prekjuče pingvina, sasvim razgovetno.
Once there was no sun, once there was no sun.
I hrabro koračamo u susret 150. godišnjici od rođenja Nadežde Petrović. Ovo smo ostavili kao jednu poslasticu za kraj, zato što je i trenutno u galeriji Radio Televizije Srbije otvorena jedna dokumentarno-umetnička izložba Nadežda Petrović 1873-2023. u susret obeležavanju 150 godina od rođenja. To je jedna priča o životu i stvaralaštvu Nadežde Petrović i okvirna ilustracija njenog umetničkog opusa, opusa jedne od najpoznatijih slikarki. Zastupljena su dva perioda njenog slikarstva, no cijela sljedeća godina, i ne samo u njenom rodnom Čačku, koji je nacionalna prestonica kulture za 2023. godinu, a bliže ćemo se sa tim upoznati sljedećeg ponedjeljka kada budemo vodili emisiju Kulturni krugovi, upravo koja je posvećena ovoj godini u Čačku, čačanskoj rodnoj. Ali ono što je izvesno je da će u Čačku biti obezbeđeni prostor za stalnu postavku umetničke galerije Nadežda Petrović, kao da će biti oformljen i priređen jedan trg koji će nositi ime Nadežde Petrović. E pa, Nadežda Petrović će biti i, da tako kažem, hit u našem nacionalnom muzeju. O tome nam govori upravnica Narodnog muzeja Srbije, Bojana Porić-Brešković.
Narodni muzej priprema veliku izložbu koja nosi naziv Modernost i nacija. Ne bi je bilo da se nismo opredelili da sarađujemo između muzeja u Srbiji. To je veoma važno za sve nas. Ujedno, Narodni muzej priprema i posebnu izložbu kojom želi da obeleži ovaj veliki jubilej i ovu veliku godišnjicu, a bit će posvećen crtežima iz naše kolekcije. Tako da mislim da je cijela godina u znaku Nadežde Petrović. Kad kažemo regionalnog karaktera da će izložba biti, to znači da će posle Narodnog muzeja, kako bismo cijelu godinu obeležili njenim delom, izložba gostovati u Kostanjevici u Sloveniji, u galeriji Božidar Jakac. Također, potom izložba treba da ode i u Galeriju savremene umjetnosti Banja Luku, a posle Banja Luke za rođendan Nadežde Petrović biće otvorena u njenom rodnom Čačku, da bi se završila krajem godine i obeležila početak sljedeće godine u Galeriji savremene umjetnosti u Nišu. To je plan kada je reč o Nadeždi Petrović.
Poštovani slušalci, budite, kao što rekao smo, zdravi, neka vam nova godina bude lepša i uzbudljivija od prethodne. Mi ćemo svakog radnog dana od 15 biti tu za vas i stići ćemo da obeležimo ne samo ove pomenute godišnjice, nego i još mnoge o kojima nismo govorili. Sa vama su u prethodnih 50 minuta bili Tanja Kosanović, Verica Gajević, Nena Đorđević, Igor Ristić i Ranko Stojilović. Do slušanja!